Mēs tā kā sameklējām, ka tas ir bijis miežu putra ar gaļas gabaliņiem. Kārtīgs lauku ēdiens, gaļas sebra simtgadē. Mēs šogad līdzumā organizējam tādu lielāku pasākumu, un viņš varētu teikt, ir novada pasākums, jo Kārlis Sebris bija tik liels, ka viņš pietika mums visiem. Un tā kā Kārlis Sebris ir dzimis Sinolē, tad mēs arī aizbrauksim un apskatīsimies, kāda tad izskatās viņa māja. Un ja mēs braucam uz līdzumu, tad mēs noteikti nevaram pabraukt cilvēkapiem garām un neaiziet pie viņa vecākiem, jo tik mīļi un tik sirsnīgi viņš ir mīlējis savus vecākus, ka mēs varam tikai to mācīties, kā cienīt.